So kan jy glo, dit is Sondag aand. Hartlik welkom. Ek is Raymond Lombard en ja, jy behoort te weet by nou al, ons reis deur die boek Hebreërs. Dit is wat ons Sondag aande doen en ek lees nou vir jou in Hebreërs hoofstuk 5 van vers 1 tot en met vers 10. Want elke hoëpriester wat uit die mense geneem word, tree ten behoeve van mense op in die dinge wat in betrekking tot God staan, om gawes en offers vir die sondes te bring, as een wat kan saamvoel met die onwetendes en dwalendes, omdat hy self ook met swakheid bevange is. En daarom juis moet hy, net soos vir die volk, so ook vir homself vanweer die sondes offer. En niemand neem die waardigheid vir homself nie, maar hy wat deur God geroep word, net soos Aaron, so het Christus ook homself nie verheerlik om hoëpriester te word nie, maar hy, dit is God, het hom verheerlik, wat vir hom gesê het, U is my seun, vandag het ek u gegenereer. Soos hy ook op 'n ander plek sê, U is priester vir ewig, volgens die orde van Melchisedek. Hy, Christus, wat in die dae van sy vlees gebede en smekinge met sterk geroep en trane aan hom geoffer het, wat hom uit die dood kon red en ook verhoor is uit die angs. Hy, al was hy die seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. En nadat hy volmaak is, het hy vir almal wat hom gehoorsaam is, 'n bewerker van ewige saligheid geword en is deur God genoem 'n hoëpriester volgens die orde van Melchisedek. So dit bring vir my en jou vandag in ons reis by Hebreërs hoofstuk 5. Onthou, Hebreërs 5 is 'n voortsetting van Hebreërs 4 wat aan die einde vir ons gesê het, daarvan vers 14 af, ons het 'n groot hoëpriester wat die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus Christus, en laat ons die belydenis vashou en na die troon van die genade gaan. So die fokus hier is nou op die hoëpriester deur God self aangestel. Jy moet vir 'n oomblik daaroor nadink. En ek wil jou daaraan herinner dat hoëpriesters nadat die eerste hoëpriester deur God ingestel was in Aarons orde, Aaron, die broer van Moses, het die oudste seun van die hoëpriester, die eersgeborene, het mos altyd sy plek geneem as hoëpriester wanneer die hoëpriester afgesterf het. En in hierdie geval sien ons dat niemand kan by Jesus Christus oorneem nie. So sy hoëpriesterskap is 'n ewige hoëpriesterskap. Dis hoekom die Bybel sê, hy het vir ons 'n ewige saligheid bewerk. In vers 6 sê, U is priester vir ewig, volgens die orde van Melchisedek. Omdat Christus, toe hy hom uit die dood het opgewek het, gemaak het hoëpriester, en hy nie kan sterwe nie, kan sy hoëpriesterskap ook op niemand anders oorgaan nie. Alle ander hoëpriesters was altyd vervang, want die dood het hulle verhinder om aan te bly, dan moes hulle seuns altyd oorneem. In ons geval, ons hoëpriester, lees ons, het deur die hemele deurgegaan, ander woorde vers 14 van hoofstuk 4 tot in die hoogste hemel. Ons het gesien in vers 15, hy het met ons medelee. Ons het gesien nou hierso in hoofstuk 5 vers 8, hy is 'n gehoorsame hoëpriester, hy was gehoorsaam aan die Vader. En ons sien ook in vers 9, hy het vir ons 'n groot ewige saligheid bewerkstellig. Hier nou is drie baie belangrike dinge wat hier na vore kom in hierdie hele skrifgedeelte. Dis hier van Hebreërs 4 vers 14 tot Hebreërs 5 vers 10, daai hele skrifgedeelte. Dit sê vir ons dat wat baie sterk hier op die voorgrond tree, is Jesus Christus se hoëpriesterskap is 'n medelydende en deernisvolle een. In ander woorde, ons het iemand wat vir ons omgee. Ons het iemand wat saam met ons voel. Ons het iemand wat ons verstaan, omdat hy self 'n mens is. Jesus Christus en hy hoëpriester is. Die tweede ding wat uitkristalliseer hier, is dat Jesus se hoëpriesterskap is 'n onderwerpende priesterskap van een van onderdanig aan die Vader, want hy is deur die Vader aangestel en hy het hom aan die Vader onderwerp. Die derde ding wat vir ons baie duidelik hier uitkom, is dat dit is 'n baie effektiewe priesterskap. Want onthou, die ander hoofpriesters moes elke jaar met die Yom Kippur moes hulle die bloed bring in die allerheiligste en 7 maal op die versoendeksel die bloed van die offerbil namens die volk kom besprinkel. In Jesus se geval het hy net een offer gebring. So sy offers is anders. Hulle moes elke jaar offer. Jesus het vir tyd en ewigheid net een offer gebring en dit kan nooit weer herhaal word nie. Daaroor is jy baie Bybel baie duidelik. Byvoorbeeld Hebreërs 10 vers 10. Ons is deur hierdie wil geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus net eenmal. Net eenmal het hierdie ding gebeur. Dit kan nooit weer herhaal word, maar die hoofpriesters, hulle moes elke jaar oor en oor was daar 'n herinnering aan die sondes. Dit moet oor en oor moes hulle die offers bring. In ons geval is daar geen herinnering aan die sondes nie. Een offer het vir alles betaal vir tyd en ewigheid. Nou die gedagte wat hier baie sterk na vore kom is dat die tipiese hoofpriesterskap, wanneer hy sê in vers 1, elke hoofpriester wat uit die volk geneem is, tree ten behoeve van die mense op en die dinge wat betrekking tot God staan om gawes en offers te bring, een wat kan saamvoel met die wetendes en die dwalendes, want hy is ook met swakheid bevange, hy moes ook vir homself offer, dan kan hy eers vir die volk offer. So, hy verduidelik eers die tipiese hoofpriesterskap van die aardelsorde, dis wat ons mos nou net gelees het. En wat hy daardie vir ons wil sê is, kyk na die groot onderskeid tussen die Aarons priesterskap en Melchisedek se priesterskap. Aaron is aangestel as hoofpriester deur God en hy moes ten behoeve van mense offers bring. Hy is uit die mense gekies en hy moes vir die mense offers bring en hy het gawes en offers vir die sondes van die volk het hy gebring en hy het vir die onwetendes en die dwalendes, in ander woorde, die ontroue mense, mense wat ontrou was, het hy offers gebring vir die hele volk, of hulle die Here gedien het of nie, hy het offers vir hulle almal gebring, dis wat hy moes doen, en hierdie hoofpriester, hy kan saamvoel, want hy is ook met swakheid bevange, so hy verstaan, en ons verstaan hierdeur, dat hy het moes hom aan God onderwerp het, so die typiese hoofpriester, in die Aarons orde, het selfs sonde van sy eie gehad, en ons lees in die Bybel, hy moes eers vir homself offer, daar staan in vers 3, daarom, juis, moet hy, net soos vir die volk, ook vir homself, vanweer die sondes offer, hy moet eers een offer vir homself bring, voor hy kan waag om voor God, vir die mense te verskyn, moes hy self eers, gereinig en geheilig word, en nou sien ons in vers 4, dat hy is deur God aangestel, dis nie vrywillig nie, hy kon dit nie kies nie, God het hom geroep en God het hom aangestel, so hierdie plek, hierdie posisie, as hoofpriester kan hy alleenlik ingeneem deur 'n roeping van God, jy kan nie vir jouself hierdie posisie kies nie, en aansoek doen nie, die hoofpriester word nie deur mense aangestel nie, hy is nie deur mense gekies nie, hy is deur God aangestel, maar nou is hy klemtoning, maar let op die aangestelde, uitverkore, hoofpriester, deur God uitgekies, Jesus Christus. En wil hy vir ons sê, nou skuif die fokus van hierdie menslike priester Aaron na die Godmenspriester, Jesus Christus, waar die Here mos al lankal in Psalm 2 vers 7 gesê het, U is my seun, vandag het ek U gegenereer, soos wat hy ook hierso sê, en hy herhaal dit hierso, dat die Here het gesê, U is my seun, dis nou vers 5, vandag het ek U gegenereer. En jy het seker al baie gewonder, as jy in die Bybel lees, wat beteken daai woordjie, as hy sê, ek het U gegenereer. Want jy lees ons ook in Hebreërs hoofstuk 1, dat die Here dit gesê het. Wel, die antwoord word vir ons baie mooi uitgelig in Handelinge 13, vers 32 en 33, wanneer Petrus hulle verduidelik daar aan Paulus hulle, en Paulus sê, dat God het aan ons, hulle kinders, vervul het, deur Jesus op te wek, in die doodheid, nee? Soos daar in die tweede psalm geskrywe is, U is my seun, vandag het ek u gegenereer, en dat hy hom opgewek het uit die dode, en hy kan nie meer na verderwing terugkeer nie. So hierdie, dat Vader in sy soewereiniteit die Seun geroep het, die Seun aangestel het, hom hoëpriester gemaak het, toe hy hom uit die doodheid opgewek het. Hy het hom gegenereer uit die doodheid, dis wat het beteken. Hy het hom uit die doodheid opgewek, sodat hy die sondes, wat hy vir ons aan die kruis voor gesterf het, vir ewig aan ons vergifnis kan skenk. En dit was die besluit, al lank al, in Psalm 2 vers 7, U is my Seun, vandag het ek U gegenereer, nog lank voordat Jesus Christus na hierdie wêreld toe gekom het, in die annale van God, in die groot boeke van die hemel, was die besluit lank reeds geneem, dat God eendag sy Seun gaan stuur, en wanneer hy gesterf het, sal hy hom uit die doodheid opwek, om nooit weer te sterwe nie. So hierdie besluit is nie dat hy 'n priester sou wees nie, maar dat hy hoëpriester is, want dis die eedswering. Hy sê, U is my Seun, vandag het ek U gegenereer, U is priester vir ewig, volgens die orde van Melchisedek. So die dag toe God Jesus uit die doodheid opgewek het, het God vir hom gesê, U is nou my hoëpriester. En nou kan jy, omdat jy jou bloed gestort het, kan jy vergifnis skenk aan die mens. So wonderlik, dit word nou hier beklemtoon in die Bybel, dat ek en jy het 'n groot hoëpriester, en sy aanstelling is deur God die Vader, en sy aanstelling is geldig tot in alle ewigheid. U is priester vir ewig, volgens die orde van Melchisedek. So ek en jy het iemand wat nie kan sterf nie. Ons het 'n hoëpriester, hy kan nie weer in die graf gaan nie, wat hy nie vir ons kan voorsiening doen nie. Hy leef vir ewig, so die saligheid wat Christus vir my en jou bewerkstellig het, is geldig tot in alle ewigheid. Geen wonder dat ons lees in vers 9, dat hy het vir ons 'n bewerker van ewige saligheid geword. Jou saligheid is ewig, dis vir tyd en ewigheid. Maar dat hy so afhanklik van God was, sien ons in vers 7, dat hy met trane gebid het toe hy in Getsemane was, dat hy met trane geroep het tot God. So ons hoëpriester, hy het gebid, hy het geween, hy het geroep tot God sy Vader, en God het sy gebed verhoor, nadat hy aan die kruis gesterf het en die prys betaal het, op die derde dag is hy uit die dood uit opgewek. Vandag het ek u gegenereer. Is dit nie kosbaar, dat sy gehoorsaamheid aan God het al die dinge bewerkstellig? En nou vra die Here, ons moet ook aan sy Seun Jesus gehoorsaam wees. Vader sê, dit is my geliefde Seun, in wie ek 'n welbehae het, luister na hom. So, hier is die punt. Ons het 'n perfekte, volmaakte hoëpriester. Vers 9 sê, dat hy wat gehoorsaamheid geleer het, nadat hy volmaak is, het vir almal 'n bewerker van saligheid geword. En hierdie volmaak, nie na 'n morele sin nie, want hy is en hy was mos volmaak, maar volmaak hier verwys in sy lewe, in sy dood, in sy verheerliking is hy totaal volkome. En daardeur het Jesus, ons groot hoëpriester, vir ons sy ewige saligheid bewerkstellig. So my punt is, in Christus is ek en jy veilig vir ewig. Ons het 'n ewige hoëpriester, ons het 'n ewige saligheid, en hy het dit vir ons beskikbaar gestel, vir almal wat hom gehoorsaam is. Vers 9, vir almal wat na hom luister, vir almal wat hulle bekeer, vir almal wat hulle hart vir hulle gee, want hy was aan God gehoorsaam, en ons moet ook aan hom gehoorsaam wees, want sonder gehoorsaamheid aan hom, sonder gehoorsaamheid, is daar mos geen saligheid nie, daar is mos nie 'n ander weg nie, daar is mos nie 'n ander uitweg nie, daar is mos nie 'n plan B nie, daar is mos net een weg, en dis die weg van die kruis, dis die weg van ons hoëpriester, die enigste weg, of roete, na 'n geheiligde lewe, is die kruisweg. Toe die disippels hulle ontsteltenis en afgryse te kenne gegee het oor Jesus se kruis, toe het Jesus hulle vertel, dat wie agter my aan wil kom, moet homself verloën en sy kruis opneem. Jy sien, hier's die punt. Alles wat ek nou vir jou gesê het, is die goddelike waarheid, maar ook ek en jy moet weet, dieselfde Jesus, wat die Seun is, wat uit die dood gegenereer is, wat opgewek is, wat hoëpriester is, verwag van jou, dat ook jy en ek ons eie kruis sal dra. Wie agter my wil aankom, as jy my disipel wil wees, moet jy jou eie kruis opneem, jy moet jouself verloon en jy moet my volg. Elke dag, om Jesus elke dag te volg, vra selfverloning. En selfverloning is 'n pynvolle ervaring, om die minste te wees, want het vra ook 'n lewe van konstante toewyding en gehoorsaamheid as sy disippels. Want hy was gehoorsaam aan die Vader, dus ek en jy moet aan hom gehoorsaam wees. En dis wat die Bybel vir ons leer. So, hier het ek en jy, 'n groot hoëpriester, 'n volmaakte hoëpriester, wat deur God geroep is, wat deur God aangestel is, volgens die orde van Melkisedek, nie volgens die orde van Aaron nie. Nou die versekering wat ons hierdeur het, is dat ek en jy het 'n ewige hoëpriester, volgens die Aarons, nee, volgens die Melkisedeks orde, want in die Aarons orde het hulle almal gesterwe. En hierdie versekering het ek en jy vir tyd en ewigheid. Laat my dink aan rondom hierdie saak, dat 'n rabbi het eendag gesê, daar's drie soorte gebed. Die een is gebed. Die tweede een is ween. En die derde een is trane. Gebed kan jy bid in stilte. Ween is met 'n stem wat verhef word en trane wat alles oorkom. En die Bybel leer vir ons dat Jesus het geween, hy het gebid en hy het trane gestort. Gebroke met gebed, met ween en trane, het hy 'n heerlike, ewige saligheid vir my en jou bewerkstellig. Dit het hom trane gekos, bittersmart gekos, hy het geween, sy hart was gebroke, sy sweet het in bloeddruppels verander. En weet jy vir wie het hy dit gedoen? Hierdie hemelse hoëpriester, volgens die orde van Melkisedek, vir dwaalendes, vir onwetendes, vir onkundiges, vir sondiges, vir sondaars, vir gebrokenes, vir hulpbehoewendes, vir hulpeloses, vir verwerptes, vir soekendes, vir gekrenktes, vir treurendes, vir smagtendes, vir soekendes, vir hulle almal, vir jou en vir my. As ons een van hulle is, is hy die hoëpriester na wie ek en jy vandag kan gaan. Is dit nie wonderlik dat ek en jy 'n hoëpriester het, volgens die orde van Melkisedek, wat vir ons in die hemel kan intree. Dis hoekom die Bybel sê in Hebreërs hoofstuk 7, dat hy is van 'n beter verbond, het hy borg geword, omdat hy ewig bly, het hy 'n priesterskap wat op ander nie oorgaan nie. En nou staan daar in Hebreërs 7 vers 25, daarom kan hy ook volkome red die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. Vader, ons wil u loof en prys en dank vir hierdie kosbare hoëpriester, Jesus Christus, wat met gebed, wat met geween en wat met trane aan u 'n offer gebring het in Getsemane en gesê het, nie my wil nie, maar u wil geskied, wat gebroke was, wat in die dae van sy vlees en toe in sy liggaam op aarde was, smeekinge met sterk geroep en met trane aan u 'n offer gebring het, sodat hy ons saligheid kon bewerkstellig het. Daar was nie 'n ander uitweg nie. Toe hy bid en hy sê, Vader, laat hierdie beker by my verbygaan, het die antwoord gekom, dit kan nie by jou verbygaan nie. Daar is nie 'n ander uitweg nie. Jy moet die sonde beker ledig tot die laaste droesel. Here Jesus, ons loof u. Here Jesus, ons dank u. Here Jesus, ons prys u. Here Jesus, ons is ons lewe aan u verskuldig. Here Jesus, ons is al ons dank aan u verskuldig dat u dit vir ons bewerkstellig het. Hierdie ewige saligheid, hierdie redding van ons siele, waarlik waar, U is 'n goeie, goeie God. U is 'n goeie, goeie Here, dat U dit alles vir ons gedoen het, terwyl ons dit nie verdien het nie. Terwyl ons onkundig, onwetend, sondaars, verwerptes, gekrenktes, terwyl ons soekendes was, het U dit vir ons gedoen. Ons kom na U toe met 'n diepe dankbaarheid. Ons dank U vir hierdie groot heerlike saligheid, hierdie ewige saligheid wat U vir ons bewerkstellig het. Ons loof en dank U, Vader, dat U dit alles vir ons gedoen het deur Jesus Christus, U Seun. Amen. Ja, toe, ek is Raymond Lombard, daarvan Volle van Kerk Lewende Woord. Ek groet vir jou en ja, volgende week reis ons weer verder. Baie dankie en totsiens.